Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 8 iyun Sişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Bu atnada BMO İminlik Şurasında İran'a karşı yeni şikleler meselesi koralırga tiyir. Татарстан парламенты Русияның истәлекле көннәр исемлегенә Русиядә исламны кабул итү көнен кертү турында мөрәҗәгатьне карый. Лукойл нефть ширкәте Булгар һәм Зүя яткәрләрен торгызуга 45 миллион сум вәгъдә итә. Җомга көнне Көньяк Африкада дөнья футбол беренчелеге башлана. İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad BMO Tehran'a karşı yeni şikleler kirtken şirakta, bunun İran'dağı bəhəsli atom programı söyləşülərinə tiskəri yığıntı yasayacağını bildirdi. İran'a karşı şikleler məsələsi BMO İminlik Şurasında bu atnada qaralırğa deyir. Tularaq məlumat bilən mikrofon aldında Mətin qarışmaz.
Азияда иминлек һәм хезмәттәшлекне ныгыту җыены кысаларында Төркиягә килгән Иран башлыгы Махмуд Ахмадинеҗад БМО иминлек шурасы агъзасы Төркия белән Бразилия арадашлыгында тәкъдим ителгән яңа атом ягылуы килешүенең зур фурсат булуын искә төшерде. Истанбулдагы җыенга катнашкан Ахмадинеҗадның БМО яңа санкцияләр кертү карарына каршы зур ризасызлык белдерүе күзгә чагылды.
من گفتم اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر میکنن
آکش حاکمیت هم بریکتشلره اگر باشتا سانکسیالارنی کرتک سنگنن اتم پروگرامی تورندا سیلشر بز دیبویلیکن آلار یالغشا بو بولمیشاق اگر ارتادا تیگز حرمت هم غدیلیک باریکن بز سیلشرگه ازیر بز یوک کمدر بکتر فا حرکت ایتا ایکن ما قرش بزنی جواب نینده بولر انسی اینده بلگیلی دیب بلدرده
و بی ادبی بخواد صحبت بکنه پاسخش از قبل معلوم هست.
İranın atom programmasından baş tartmağı arkasında yeni sanksiyalar bilen cezalandırığını maksat koyan karar Birleşken Milletler Uyuşmasının İminlik Şurasında inirte degende çarşamba gününe qaralırğa tiyir. Eğer karar rastlansa İran'a bulan yeni sanksiyalar bilen iqtisadi şikləvlər artacaq. Xalqara səfərlərdə İran qiymələri yırşaq həm qatıraq tikşiriləşək. Xəbərçilər bu MO şurasında qaybir vəkillərinin əlegi təqdimgə qarşı şıqa alaşağını bildirəm. Ləkin alarının təsiri bu MO İminlik Şurasının daimə ağızəl illərinin təsiri qədər kişili bulmayacaq. Aradaşı illər Brezilya bilən Türkiyə yana sanksiyalarının atom siləşürlərinə tiskəri yığıntı yasayacağını bildirib, atom yağılığın başqa iləşi təmin ütü təqdimindən nizaqını bitirvədə faydalı bula alaşağını alğa sürəm. Уран алмашу килешүе буенча Иран уранны Төркия аша башка илгә бирәчәк һәм байытылган рәвештә бу уранны кире алачак. АКШ исә бу усылның ышанычлы булмавын әйтеп, мондый бер карар өчен инде соң булуын әйтә. Истанбулдагы җыен вакытында Ахмадинеҗад АКШ-ны кырыс адымнардан башлатырга чакырды. Истанбулдагы җыен вакытында Ахмадинеҗад бу мода İran'a sanksiyalarını kirtu kararını yaklağan Rusya'ya karata yasağın çıxışında Rusiyanı İran'a düşman bulan iller safında durmasqa şaqırdı. Şoluk vaqtda İstanbul'dağı Aziya İminlik həm xizmətdaşlıqının ıqtu jiyinna qatnaşkan Rusiya premieri Vladimir Putin Ahmadinejad bilən ayırım ışaşaşağın əytti. Putin İran'a bulası şikləvlərini qırıslatmasqa şaqırdı. Мәгълүм булганча, яңа санкцияларны киртү турында Русияның тәкъдимен яклавы бу ил белән якын мөнәсәбәттә торган Иран хакимиятен ачуландырган иде.
Иранга каршы яңа чикләүләр киртелү мөмкинлеге турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан Дәүләт Шурасы Русияның истәлекле көннәр исемлегенә Идел Булгарында ислам кабул итү көнен Русиядә исламны кабул итү көне буларак кертү турында мөрәҗәгатьне караячак. Русия парламентына әзерләнүче бу мөрәҗәгать Дәүләт Шурасының чәршәмбе 9 июньдә караячак төп мәсьәләләреннән берсе булыр дип көтелә. Республика парламенты бу көнне ishni premyer-ministr Ildar Xalikovning yangi hukumat ishchanligi turindagi chiqishini tinglovdan boshlayashak. O'tirishda qoralashak, shushi ham boshqa masalalar bilan Qozondan Bika Temirova tanishtira.
Parlamentda qoralasha 46 masala ismligi Davlat shurasining internet sahifasida bosilib chiqdi. Birinchi masala bo'lib Tatariston premyer-ministri Ildar Xalikovning chiqishini tinglab o'tira. Ul oldagi 5 yilga Tatariston hukumatining ish yo'nalishlari turunda so'ylarga tayish. Bu o'zining ko'ra yangi premyerning yangi o'rinda program chiqishi bo'lar deb kutiladi. So'nggi vaqtda Ildar Xalikov zo'r aktivlik ko'rsatdi. Kunini bir necha yig'ilishda qatnasha bildirular yo'si televizor ekranlarından tüşmey. Siyasi kuzatuvchilar onun nutugun ixtibor bilan kutdi. Xalikov belgilanganda u texnik premyer bo'lar deb farazlangan edi. Mushundan da shulay bo'larmi, alla premyer o'zin mustaqil figura etib ko'rsatirmi? Shulay o'q davlat shurasining oldagi o'tirishida o'tgan yil byudjetining nechik tutiluvi turunda qonun ulgisi qoralashaq. Tatariston davlat shurasining prezidium o'tirishida xabar etilgancha, federal o'zakda noqshalar kelu sababli 2010 yilning byudjetiga o'zgarishlar kiritilishga tayish. Bu masalada kun tartibiga kiritilgan. Shulay o'q davlat shurasining 9-iyun o'tirishida Rossiyaning istalikli kunlar ismligini islomni qabul etu kunining kirtu turundagi murojaat ulgisini qarovda kiritilgan. Ko'p millat ko'p dinli davlatda pravoslavlarga g'ina to'g'ri islom dini tutuvchilarga da ixtibor beru turundagi taqdim bilan parlament raisi Farid Muhammashin chiqqan edi. Bu taqdimni u 25 may kuni Moskvada Federatsiya shurasining milliy siyosat ham davlat bilan diniy uyushmalar munosabatlari komissiyasi o'tirishida yozadi. Muhammashin ko'pdan to'g'ri Rossiya dumasining 28 iyul shuqindiruv kunini istalikli kunlar ismligini kirituvin eskartgan edi. Rossiyada 20 million shamasi musulmon yashovin iske olganda Muhammashin Rossiyada islom dinining qabul etu kunida istalikli kunlar ismligini kirituv o'rinli bo'lar deb aytgan. Tarixiy shaxanaqlarda ko'rsatilgancha Rossiyada islom dini 1922 yilning 21 may kunida Bulg'or davlati boshqalasi Bilarda qabul etilgan. Federatsiya shurasi raisi Sergey Mironov bu taqdim bilan rizolashib, tuvaklar bilan tegishli dokumentlar hozirlik boshlariga va'da etgan edi. Hozir Tatariston deputatlari Duma raisi Boris Grizlov ismini qonunga shunday tuzatmani hozirlab, yangi istalikli kunni belgilab turundagi murojaatni hozirlayman. Tatar avtonom respublikasining 90 yilligiga bag'ishlangan tantanali o'tirishda Tatariston davlat gimnini shig'ir baygasining e'lon etilishi turunda aytilgan edi. Ammo aliga bu masala Shiratdagi parlament o'tirishining kun tartibiga kiritilmagan.
Tatariston parlamentining 9-iyundagi o'tirishida qoralashaq tub masalalarga Bika Temirova ko'z solib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
O'zgan yol kuni 6-iyunda Qozonga Rossiyada eng boy ishmakarlardan sanalgan Lukoil neft shirkati boshlig'i Vagit Alekperov kelib ketdi. Kuzatishchilar uning bu safarin turlicha anglatadi. Ishmakar Respublika Davlat Kengashchisi Mingtemir Shaymiyev bilan uchrashib, Bulg'or ham ziyo yetkarlarini turg'izuvga 45 million so'm va'da aytdi. Shuliq kunni Lukoil boshlig'i Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov bilan respublikada Lukoilning yog'liq soluv stantsiyalarin orttiruv turunda da so'ylashdi. Qozondan G'adil G'alamit tinni tinglaq.
Dunyo ko'lam tanilgan neft shirkati Lukoil Bulg'or ham ziyo tarixiy haykallarini turg'izuvga 45 million so'm berishak. Ilgi loyihani turmushqa oshirish uchun 4.6 milliard so'm talab etildi. Bu oqshalarning ishdan bir ulushi federal ham respublika byudjetidan olinarga niyatlansa, qolganlarida umid investorlarga. Ilgi tarixiy haykallarni turg'izuv ishida Tatneft shirkati ham baxtli kibitlar ishlari qatnashirga hozir. Hozir Buratka Lukoil shirkatida kirdi. Bu haqda Shamba Lukoil shirkati boshlig'i Vagit Alekperovning Tatariston Respublikasining Davlat Kengashchisi Yong'arish Vaqfining Bog'ishlar shurasi raisi Mintemir Shaymiyev bilan uchrashuvdan belgili bo'ldi. Ilgi uchrashuvda memorandum imzolandi. Uning negizida Lukoil shirkati 3 yilda o'rinda Tatarstonning Yong'arish Vaqfini 45 million so'm ko'chirishga va'da etdi. 90-chi yillarda u Bulg'or haykalini turg'izuv turunda so'z chiqqan edi. Ammo 2 yil bu tarmoqda bir nechta ishlanmagan siyosatlargina bordi. Bu бу мәсьәлә белән Шәймиев үзе шөгыльләнә башлагач, якындагы елларда һәйкәлләрнең торгызылуында өмет бар ди белгечләр. Чөнки яңгырыш вакыфын булдыруга әле берничә ай гына, ә инде акчаларның яртысыннан күбрәге табылган дияргә була. Татарстан бюджетыннан бу эшләргә 400 миллион сум бирелгән инде. Якындагы елларда федераль үзәк 800 миллион сум, Татнефть ширкәте 200, Бәхетле кибетләр шелтәре 30 миллион сум, Лукойл ширкәте 45 миллион сум бирергә әзер. Белгечләр фикеренчә, Болгар белән Зиягә кызыксыну арту Шәймиевнең абруена бәйле. Шуңа да кайберәүләр хәзер Казан үзәгендәге җимерелгән Болгар кунакханасы номерларында, Фокс йортында биләрне дә шушы вакыфка тагып тизекләндереп булмас микән ди. Татарстанга сәфәре вакытында Олег Перов Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашты. Бирдә республикада Лукойл ширкәтенең ягулык салу станцияларының санын икеләтү арттыру турында сүз барды. Әлегә Татарстанда барлыгы 809 мондый станция бар. Аларның нибары 18-е генә Лукойлныкы. 170-е Татнефтька, калганнары башка нефть ширкәтләренә карый. Олег Перов сүзләренчә, алар күбрәк шәһәрдән читтәге юлларны күздә тота. Аның сүзләренчә, Лукойл зур трассаларда кунакханасы, кибете, кафесы булган 20-25 зур ягулык салу станциясын булдырырга ниятли. Олег Перов әлегә эшләрнең башкарылу вакытын һәм күпме чыгым таләп итүен тегәл әйтмәде. Белгечләр әйтүенчә, бу эшләргә 30-40 миллион доллар инвестиция кертелергә тиеш. Кайбер белгечләр ягулык салу станцияләрен арттыру өчен рөхсәт яңгырыш вакыфына акча күчерү бәрабәренә башкарылырга мөмкин ди. Ширкәт хезмәткәрләре исә бу ике вакыйганы үзара бәйләмәскә киңәш итә. Алар фикеренчә, бүген Лукойл, Пермь, Волгоград, Калининград, Көнбатыш Сибир өлкәләрендә башкарылган социаль проектларда катнаша. Хәзер Татарстанга да чират җитте диялар. Бүген Лукойл дөньяда иң эре нефть ширкәтенең берсе. Ул дөнья нефть байлыкларының 1.1% үзендә туплый. Дөньяда нефть чыгару буенча 2.3% эшне башкара. Русиядә исә нефть чыгару тармагының 19% алып тора. Ширкәтнең төп нефть чыгару урыны Көнбатыш Сибир шулай ук ширкәт Казахстан, Мисыр, Азербайджан, Узбекистан, Сауд Арабстаны, Колумбия, Венесуэла, Гыракта нефть чыгару белән шөгыльләнә. Лондон фондлар биржасында үз акцияларын чыгарган беренче Русия хосусый нефть ширкәте. Лукойлның еллык гомуми кереме 80 миллиард доллар, чиста кереме 7 миллиард доллар. 2009 елда гына да әлеге ширкәт Русия казнасына 21 миллиард доллар салым түләгән.
Татарстанга игътибарын арттыручы Лукойл җитәкчесенең Казан сәфәренә Гадел Галәметдин тукталды.
Азатлык радиосы.
Күзен Русия күләмендә үткәреләчәк җан исәпкә 4 ай вакыт калып бара. Русияның милли сәясәте өчен дә мөһим булган бу чарага әзерлек дәрәҗәсе милли республикаларда бердәй түгел. Татарстанда җан исәпкә әзерлекнең сүлпәнлеге, матбугатта бу темага багышланган язмаларның сирәк күренүе, татар халкының җан исәптә катнашуы фәнни яктан тәэмин ителмәве татар зыялыларында борчый башлаган. Май аенда Татарстан язучылары быелгы җан исәп уңайыннан татар халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Шул мөрәҗәгать турында тулырак итеп Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Татарстан язучыларының җанисәп уңайыннан татар халкына мөрәҗәгате беренче булып мәдәни җомга «Ватаным Татарстан» газеталарында басылып чыкты. Аннан соң матбугат.ру сәхифәсендә дөнья күрде. Мөрәҗәгатьтә мондый сүзләр бар: быелгы халык санын алу республикаларның болай да юк дәрәҗәсендәге мөстәкыйллеге тәмам бетерелеп, милли мәгариф бик нык таратылган бер чорда үткәрелә. Халык исәбен алуны да шушы максатка ярашлы итеп үткәрү куркынычы бар. Коткылга да, басымга да, мәкер хәйләгә дә бирешми, газиз милләттәшләр. Тарихи бергәлегебезне, бердәмлегебезне тирән аңларга кирәк. Бер бөтен татар милләтенеке булу үз кавымыңнан этник этнографик төркемеңнән йөз чигерү түгел ул. Без бергә булганда гына үзенчәлекле тарих этник этнографик юзебезне, ягъни туган телебезне, мәдәниятебезне һәм гореф-гадәтләребезне саклап калачакбыз. Моны бабаларыбыз, оныкларыбызга да аңлатыйк. Безне олы тарих, уртак әдәби тел, уртак культура, уртак яшәү рәвеше берләштерә. Бергә булыйк, бердәм булыйк, дияле Татарстан язучыларының татар халкына мөрәҗәгатендә. Аның проект авторларының берсе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Шагыр Гәрәй Рәхим мөрәҗәгат узган җан исәптәге хаталарны кабатламау, бүлгәләнүдә саклану өчен кирәк булды ди.
Безнең язучылар быелгы октябрь аенда Россиядә халык санын алу турында карар кабул ителгәннән соң шактый гына уйлана калдылар. Ни өчен дигәндә, халык санын алу турыдан-туры бары тик халыкның үст мөмкинлекләренә, аның үзенең теләгенә генә чыгып эшләнми бездә. Менә инде бер ничә халык саны алу булды. 9-10 ел саен халык саны алу булып тора. Шушында Мәскәүдәге фәнни институтлар, этнография институтлары безнең халыкка менә татар халкы, ул татар халкына түгел, ә бик күп төрләргә бүленгән халык дигән махсус тәкъдим кагазы чыгара. Узган сан алу вакытында безне татар халкын 45 төргә бүлделәр. Ә мынсында инде тагын 100гә якын төргә бүлделәр. Анда шул кадәр гайри-табигый растаулар бар ки, әйтик, башкорт татары, татар башкорты. Һәм аларны бит бөтенесендә татар халкы исеменә кертмичә, аларның барысында татар үзенә бер юлда языла бер хәреф белән, мишәр үзенә бер юлда языла, крәшен үзенә бер юлда языла. Шулай итеп, буларны төрлесен төрле бүлгәли-бүлгәлиләр дә, әгәр дә кешеләр шушы язылган исемнәр белән үзләрен тан алуга кертәләр икән, димәк, бу татар халкының гомуми санын төгәл күрсәтми, кимитә. Бөтен максат менә шушында: татар халкының гомуми санын кимитү. Бу һич кенә дә дөрес түгел дип санадык без язучылар. Һәм моңарга чын мәгънәсендә каршы килдек. Һәм без җыелышып үзебезнең идарә утырышында сан алу вакытында татар халкына мөрәҗәгать кабул иттек. Мөрәҗәгатьнең төп максаты татар халкының төрле этник һәм конфессиональ группаларга бүлмичә, бары тик татар дип кенә язылу турында сүз бара. Менә шушы мөрәҗәгать белән без халкыбызга үз сүзебезне әйттек.
Бу мөрәҗәгать чыкканнан соң милли зыялылар арасында бу теманы тикшерү, мөнәсәбәт белдерү сизелмәде. Матбугат ру сәхифәсенең фикер алышуында аның әллә ни зур кызыксыну уятмавы күренә. Анда 13 кенә кайтавыз бар. Гәрәй Рәхим милли мәгълүмат чаралары мондый чакта актуаль теманы дәррәү күтәреп алмауларына борчылу белдерә.
Дөресен генә әйткәндә, безнең Татарстанда халык саны алуга хәзерлек эшләре сүлпәнрәк бара. Мин чын күңелемнән әйтәм, башкортстаннарны мактыйм бу мәсьәләдә. Алар бик актив эшлиләр. Алар үз халкын чын мәгънәсендә дөньяга чыгарып күрсәтү өчен бик күп эшләр эшлиләр. Ә бит сан алу дигән кампания ул бик зур эш. Аңарга әзерләнергә кирәк. Бөтен яклап, ә моның өчен эшләргә кирәк. Ә менә безнең республикада дөресен әйткәндә, бу эш әле эшләнеп бетми. Язучыларның мөрәҗәгать белән чыгулары да шушының белән дә бәйле булды. Күренсен иде безнең мөнәсәбәтебез дигән уй белән без бу мөрәҗәгатьне кабул иттек. Һәм шунсы да бар, мөрәҗәгатьнең истәлегендә Россиядә сан алуның тарихи ягы да күренә. Бүгенге көне дә күренә. Һәм сан алуның дөрес алып баруга юл күрсәтелә. Бу мөрәҗәгатьтә ул күп кырлы мөрәҗәгать. Ул Ватаным Татарстан газетасында басылып чыкты, Мәдәни җомгада басылып чыкты. Һәм шушыларга безнең укучылар да, фән кешеләре дә, иҗат кешеләре дә ниндидер үзләренең мөнәсәбәтләрен белдермиләр. Бу бик гаҗәп әйбер бу. Аннан соң без аны рус телендә күпме бастырырга тырышып карадык. Рус газеталары аны басмыйлар. Менә инде ниһаят Республика Татарстан газетасы басып чыгарды дигән өметебез бар шушы көннәрдә. Менә бу яктан чыннан да безнең республикада бу гаятьтә мөһим язмышыбызны хәл итәчәк бу хәрәкәттә безнең республика сүлпәнлек күрсәтә.
Татарстанда җан исәпкә әзерлек ни өчен сүлпән бара дигән сорауга Гәрәй Рәхим оештыру эшләренә игътибар бирмәүдә ди. Шулай ук башка сәбәпләрне дә күрсәтә.
Икенчедән, кайберәүләр әйтә инде, без татар халкы болай да бик зур халык, без шушы зур халык булдан туктамаячакбыз дип әйтә. Ләкин сүлпәнлек ул зурлыкны бәләкәйләтергә мөмкин.
Татарстан Язучылар Берлеге җанисәп уңаеннан бер тамырдан уртак язмыштанбыз дигән китап әзерләгән. Китап татар һәм рус телләрендә. Анда язучыларның татар халкына мөрәҗәгате һәм татар шагыйрьләренең халкына багышлап язган шигырьләре, дөнья күләм билгеле шәхесләрнең, дөнья әдәбияты әдипләренең татарлар турында әйткән сүзләре тупланган. Бу китап 50 мең данә дә төсле булып зур форматта чыгачак. Китапның төзүчесе Гәрәй Рәхим җыентык шушы 3 көндә нәшер ителеп, Сабантуйларда халыкка таратылачак диде. Җанисәп башланыр алдыннан тагын шулкадәр үк бастырылачак.
Татар язучыларының күзін үттешек жан есепке әзірлік турында фикірләрі білен Қозаннан Ландыш Әбудәрі таныштырды.
Азатлық долқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
11 июнь жымға күнні Күньяқ Африкада дүния футбол біріншілігі башлана. Миллионнарша футбол жанатарының иқтибары бір ай бойына шуршы бәйге түбелген болашақ. Дүния біріншілігі Африка қидғасында бірінші тапқыр өте. Төп мәсәләләрнең берсе иминлек тәэминте болыр деп көтелә. Футбол біріншілігіне әзірлікне Али ғилми күзәтә.
Олимпия уеннары шикелле 4 елга бер үтә торган дөнья футбол чемпионатлары тамашачылар саны белән чагыштырганда кай вакыт хәтта Олимпия уеннарында узып китә. Быелгы чемпионат белән кызыксыну аеруча зур, чөнки ул тарихта беренче мәртәбә Африка кыйгасында үтә. 11 июнь көнне башланачак бәйгедә барлыгы 32 илнең җыелмасы катнаша. Бер ай буена Көньяк Африканың 10 шәһәрендә барлыгы 64 уен уйнала. Дөнья чемпионы нәкъ бер айдан 11 июль көнне Йоханнесбургта үтәчәк финал уенында билгеле булачак. Халыкара футбол федерациясе FIFA генераль секретаре Джереми Валка сүзләренчә, уеннарга билетлар зур тизлек белән сатыла. Барлыгы 30 миллион билет булган, көн саен 5000 билет сатыла ди ул.
I'm not saying that we'll be sold out.
Билетлар барысы да сатылып бетәчәк дип әйтмим, ләкин кызыксыну бик югары.
But it will be so great.
Кызыксыну белән бергә оештыручыларның иминлек өчен борчулары да арта. Узган якшәмбе Нигерия белән Төньяк Корея арасындагы дуслык уенын карарга килгән җанатарларның этешүе нәтиҗәсендә кимендә 15 кеше җәрәхәтләр алган. Дөнья беренчелегендә андый хәл булмаячак ди FIFA президенты Йозеф Блаттер, ләкин ул да җаваплылыкны оештыручылар җилкәсенә сала.
In no way the football organization being
Футбол оешмаларының иминлек тәэминитү өчен полициясе дә, гаскәре дә юк. Иминлекне һәр шак оештыручылар тәэмин итәргә тиеш.
The security is always a matter of the state where a sport event is played.
Моннан тыш тагын террорчылык куркынычы да бар. Гыйнвар аенда Африка беренчелегенә Анголага баргач, Тога җыелмасының автобусына һөҗүм ясалды. Көньяк Африка рәсмиләре андый куркыныч бездә юк дип ышандыра. Иминлек тәэмин итү эшләренә алар 40 меңләп полиция хезмәткәрен, буралаклар, су аткычлар һәм башка җиһазлар җәлеп итмәкче. Чемпионат башланыр алдыннан кайнар бәхәсләр уяткан тагын бер сорау казыйлар сыйфаты. 2006 ел чемпионатының финал уенында Францияның иң яхшы уенчысы Зенедин Зидан Итальян уенчысы Марко Маттеразига башы белән бергәннән соң уеннан куып чыгарылды. Италия бу уенны җиңеп чемпион булды, ләкин уенның видео язмасын караганнан соң бу низакта итальян уенчысының да гаебе булу ачыкланды. Узган ай барган кызу бәхәсләрдән соң футбол федерациясе әлегә гамәлдәге системаны үзгәртмәскә, казыйлар санын арттырмаска булды. Бу чемпионатта элеккечә һәр уенда бер баш казый һәм аның ике ярдәмчесе булачак. FIFA президенты Йозеф Блаттер сүзләренчә, хатасыз кеше булмый, казыйлар да ялгыша. Андый бәхәсле очракларда ярдәмгә 4-нче рәсми киләчәк, ләкин аның да видео язма карау мөмкинлеге булмаячак. Алай да бу чемпионатта бер яңалык бар. Ул да булса туп. Adidas ширкәте ясаган Jabulani, ягъни һәр кемгә шатлык дип аталган бу тупның көтелмәгән якка оча торган сәер гадәте бар икән. Дөньяның берничә мәшһүр капкачысы, шул исәптән Испаниялы Икер Силас, итальян Джанлуиджи Буффон, бразилиялы Хулио Сезар, американ Тим Ховард бу ахмак тупка ризасызлык белдерделәр. Күрәселәр бар икән әле диялар. Мәшһүр капкачылар белән FIFA президенты Йозеф Блаттер да килешә. Якшәмбедә Көньяк Африка президенты Якоб Зума белән очрашуда ул алдагы бер айда миллиардлаган кеше Көньяк Африкада гаҗәеп тамаша күзәтәчәк. Монда Африканың да өлеше зур. Африка моның белән горурлана ала, диде ул. Ахырда ким үчүн жан атырга деп баш ватуучулар үчүн бир маалымат. Маалым болгонча дүйнө биринчилигинде Татарстан да Башкортстан да катнашмый. Динияр Билалетдинов ойнаган Русия жыйылмасында бу жолу сайлап алуу оюндарын өтө алмады. Шулай да бу дүйнө биринчилигинде Казандын Рубин такымында ойнаган бир жигит катнаша. Ол Күнүк Африка жыйылмасы оюнчусу Макбет Сибая.
Dünya futbol birinchiligine azirlik borishi bilan oliy g'ilmiy tanishtirdi. Hurmatli tinglovchilar, olg'a taba bizning bugungi topshiruvda Boshqirdiston hukumatı uzgan shimba kuni yong'inda yurtlarin yo'qotgan 9 g'oilaga yangi yurtlar tuzirga va'da etdi. Sholloda bosiluvchi Islom nuri gazeta o'zining 15 yoshini bayram etdi. Simbirning totar jamoatchiligi shohratli Oqshurinlar naslining Ziyobosh ovulida o'rnashgan merosi bilan tanishib qaytdi. Shuvarstan totarlari yangi Shabaqsarda respublika sobon to'ylarina yumg'oq yasadi. Boshqirdiston hukumatı boshlig'i Ushali rayoni Yonga Uras ovulina borib, onda uzgan shimbada yurtlari yongan 9 g'oilaga yangi yurtlar, obzorlar ham munchalar tuzirga yerdam ko'rsatilishini bildirdi. Salovat Yulayevning tug'an yog'indagi Soban to'y bayramlarida ot chabishlarini ayrucha zo'r e'tibor berildi. Ural munglari 2010 festivalini yumg'oq yasaldi. Respublika xabarlari bilan Ufadan Ramzit Abulayev tanishtira.
Республика президенті құшуы бойынса Башқұртостан премьер-министрі Учалы районы Урал ауылына барды. Раил Сарбаев өткен шәмбе янғында зиян көрушілер мен сұрашты. Ауылда яңы уран барлыққа келесек. Янғында зиян көрусе 9 ғайләге яңы юрттар мунса хорайдар түрлесек. Республика бюджеті есебіне. Оларға шулайық райондың ірі шіркеттерілә ярдам етесек. Раил Сарбаев әйтүнсә, республика үз ватандаштарын бәләмнән бер вакытта ла япа яңгызы калдырмай. Шугала республика президенты кушуы буенса Учалы районы Урал авылында зыян күрүчеләргә ярдәм күрһәтергә карар ителгән.
5 елның бирәләр. Ну хәзер ни дип ярга? Бу кем дөньяләре янган алар дип әйтә тизгенә күрсәргә кирәк.
Бу барәт список төзелгән. Иртәгә сәгать 3-тә шу предприятиеларны бүген оперативка комиссия создавать һөйләштек. Иртәгә сәгать 3-тә менә шунда урында бу җавап төзеләс, скорее всего, яңа ердә төзер, потому что мында хәр собственно опять үйлең үйдән үтеп, опять якын тутырдан, наверное, смысла не будет. Зара поставить. Шу нас, скорее всего, был урыннан китеп, 9 дигә отдельный урын бар. Куралар бар, үзебезнең районда итешләр, итәрлек кимәлдә, наверное, шу планда, наверное, курашырбыз. Бирәгә
2004 елның майында Кырмыскалы районы Алмалык ауылында бер түн исендә байтак йорттар янып 16 гаилә урамда калганы. Башкортстан президентының кушуы буенча уларның мәсьәләһе тиз арала хәл ителде. Зыян күргән гаиләләргә бушка өр яңа йорттар алынды һәм бу авылда президент урамы барлыкка килде. Өфеле быйыл 9 пляж эшләячәк. Пляждарда тәртип урынлаштыру, санитар талаптарга тап килтерү, хәвефсезлек саралары менән тәэмин итү эше биләмә хуҗалары, муниципаль берәмектәр, оешмалар һәм шәхси эшкуарлар иңенә йөкмәтелгән. Көндәр йылту менән республикала һауга батуслар да артты ди гадәттән тыш хәлләр идаралыгы хезмәткәре Светлана Даянова.
Ел башыннан республика йылга күлләрендә 26 һауга батуы сырагы теркәлде. Шулай ук узган ял көндәрелә белә казахат узманы. 4 июнь көндә бер төркем яшьләр ял итү өчен Өфе қалаһының Дим районында урнашкан Глубокое күле буена баралар. Һуңынган вакытта араларыннан 17 яшьлек егет күлгә сума, тик тәхетсезлеккә каршы кире какып чыкмый. Оның кәүдәһе Өфенең авария коткару отряды хезмәткәрләре тарафыннан табыла. Шулай ук Мәяке районының Үршәк баш Карамала авылындагы балалар да һуңга батыл сырагы теркәлде. Бәйләле һәйнәсен яраклашмаган урында 25 яшьлек ир кешенең гомере өрелә.
Башкортстанда һабантуйлар күрләй. Милли герой, шагыйр һәм яугир Салават Юлаевтың туган төягендә атка аеруса хөрмәт менән карайдар. Шуга ла һабайлылар бәйгеһе болай да гөжләп торган һабантуй майданын тагы ла дәртләндереп ебәрә. Быйыл да ул кызыу барды. Милли байрамдан Яңгантау шифаханасында ял итүчеләр дә ситтә калманы.
Мы первый раз на празднике Сабанту и также первый раз в Башкирии. И мы просто восхищение. Просто нам замечательно, это все нравится.
Ауыл ішсендері күреш майданында Билбау батырларына сықлай. Яғы сәсі үйімғақтары барланған мәлді қунақтар рәхетләніп ял етә, милли байрам рухын өзләштірә. Салаваттар оңыштары менен хақлы ғырурлана. Янғантау шифаханаһы әле район қазынаһын тулыландырусы төп ширкәттәрҙең береһе. Янгантау шифаханаһы етәксеһе Рәмил Бәҙретдинов.
Я могу сказать, что за последние 10 лет вообще мы практически не могли работать вот по сельхозпродукции, по поставке. В прошлом году мы составили 2 договора таких с предприятиями, с сельхозпредприятиями. А в этом году уже составили 9 договоров с предприятиями. И мы практически прокредитовали их. Но на сумму 4 200 000 рублей.
Урал мыңы 2010 конкурс фестивалінің гран-приі Қырымдан келген Белбек түркіміне тапшырылды.
Обладатель гран-при Урал мыңы 2010 ансамбль Белбек.
Республика Крым, Украина.
Белбек түркіме зур сәхнәлә 5-нче ел. Тамашасыһын Кырым татарлары һәм Украин халык ярдары менән әсир иткән. Башкару осталыгы ла югары дип билдәләй баһалаучылар. Түркім акапелланы һайлаган, ягъни йырды 5-6 тавышта яңгырата. Урал мыңы фестивалына яшьләр махсус бүләк алып килгәйне. Башкорт халык йыры таң алдынан. Еңгісілер ретінде Шылайық Саха Якут Қалағыстан Тыва Хақас Республикалары вакилдері. Қызғанысқа конкурста Башқұртыстан есімінен сығы шиғаған 6 конкурсанттың тек бірігіне үсінсі орынға сыға алды. Еш талант Гүлінур Қарабулатова.
Мындай саралар бізді несіктер бірләштіре, аралаштыра, біз бір-біріміздің мәдениет, ғұрыф ғадеттер менен бөлешебіз бетінде бір-біріміздің тормашта көрәбіз. Шул тиклем оқшайм, мына несіктер мен өзімді олар менен бір туған деп тоям.
Урал мыңы фестивалі тәуге тапқыр 1991 елда өткерілгейні. Хәдірінді ол 15-нсі тапқыр түркі тілі яштарды бір уронға ия.
Башқырстан хабарлары білен Уфадан Рәмзит Әбуләев болды.
Азатлықта Башқырстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азатлық.org
Шоллыда басылып татарлар яшәгән бик күп төбәкләргә таралучы Ислам нуры газета үзенең 15 яшен бәйрәм итте. Газет 1995 елда баш мөхәррир Хәлил Шәрипов һәм Иршат Шәйхәттәров тырышлыгы белән чыга башлаган. Мөселман дин әһелләре катнашында узган бу бәйрәм җыенында Шоллыдагы киң күләм мәгълүмат чараларында Ислам темасының яктыртылуы турында да сөйләшү булды. Бәйрәм җыенында Азатлык радиосының Шоллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз изде катнашты.
Дини, иҗтимагый юнәлештә булган Ислам нуры газетаның 15 еллыгы тантанасына Татарстан диния нәзарәте җитәкчеләре, Уфадагы Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлам, Татарстан шәһәрләре районнары мөхтәсибләре килгән иде. Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла, газетаның чыгуы, нәшер итүче Иршат Шәйхәттәр һәм мөхәррир Хәлил Шәрипов тырышлыгына бәйле булуын искәртте. Татарстан диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый газетаның чыга башлау тарихын искә алды. Дәвамлы эш бәрәкәтле була дип алга таба да уңышлар теләде. Мөфти Шәйхәттәровка һәм Шәриповка диния нәзарәтенең медален тапшырды. Шаллы һәм Түбән Кама мөхтәсибләре Әлфәс хәзрәткә Йосиф хәзрәткә рәхмәт хатларын җиткерде. Түгәрәк өстәл барышында мөфти урынбасары Валиулла Яҡуп матбуғат тарихында 500-ләп татар газета чыга башлап, шуларның 400-нең газет дөньясыннан китеп баруын искәртте. Ислам нуры яши, исән, ниәте изге, мусульманнарны куандырып тора, диде Валиулла Якуб. Шәһәр, район имамнары да газетаны тагын да күркәмрәк итү өчен тәкъдимнәрен әйттләр. Әлеге газетаны Башкортстанда да укыйлар. Тантанага килгән Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлам фикере.
Ислам нуры Башкортстанга да киң таралган, алхамдулилла. Менә мин Татарстан буенча аның күп таралган районнарда, вилаятларда да икән күздән кичергәнем бар. Ни дисәк тә, икенче урында Башкортстан. Димәк, бу беренчедән бу газетаның дәрәҗәсе, икенчедән мусульманнар олуг халкыбыз Башкортстанда никадәр күп яшәүенә дә дәлилдер. Инде менә без дин әһелләре Ислам нурын укыйбыз һәм бу газет белән аралашабыз. Үзебезнең язмаларыбызны да еш кына да тәкъдим итәбез һәм әлбәттә теләгәнебезгә ирешәбез. Бу шуның өчен дә, чөнки Ислам нуры ул олуг ватаныбыз Русияга таралып яшәгән мусульманнар татар халкының шушы газет аркылы йөрәкләрдән йөрәкләргә капка ачучы газет буларак та халкыбыз арасында киң таралган һәм шуның бер куатлы дәлилләр.
Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Мәккә шәһәренә сәфәр чыга икән. Сәфәрнең сәбәпләрен күрсәткәнче, аның Ислам нуры газетына мөнәсәбәтен ишетик.
Шушы газетабыз ничә еллардан иң авыр вакытларда сабырлык белән юклыкта милләтебезгә, динебезгә, халкыбызга хезмәт итте һәм бүген аның сыйфаты да үсеп бара һәм шул ук файдасы дәвам итә. Күп кенә халык мәчеткә йөри алмый, ләкин шушы газетаны алган, һәрбер сәхифәсен укып чыккан, ышаган шушы кабер мәкаләләрен кабат укып, күршеләренә, туганнарына шуны сөйләп биргән гамәл менә бу Аллаһ юлында дәгъват, Аллаһ юлында көрәшү, Аллаһ юлында сугышу була. Дәгъватның бит төрле усуллары бар, төрле юллары бар. Минемчә менә бу минендик ничек кенә вакытым булмаса да, сәфәрләрем булса да, иртәгә Мәккәгә китәм. Кичә генә сәфәрдән кайттым, менә Вагдамдә торып шушы газетаның тантанасына, юбилеена килдем, конференциядә катнаштым, бик канагат булдым. Менә шулай итеп дәвам итсәк, иншалла эшебез уңышлы булар һәм башка төбәкләргә дә. Менә монда шактый гына мөхтәсибләр булды. Башка төбәкләргә дә бу бик зур гыйбрәт тә, үрнәк тә һәм ак кенәшү белән кенәшү дә булды дип уйлыйм.
Госман хәзрәт, менә инде сәфәрегез турында әйтеп китсәк диде, ул нәрсә белән бәйле?
Беләсезме, бөтен дөнья Коръан хафизларының мәркәзе бар. Без дә шушы бөтен дөнья Коръан хафизларының мәркәзенең бер тармагы булып Россия Ислам университетында моннан 5-6 ел элек бер мәркәз ачкан идек, мәркәзнең бүлекчәсен ачкан идек. Бәрәкәт булсын илебездә, бәрәкәт булсын җөмһүриятебездә, шәһәребездә дисәк, үзебезнең шушы шәһәребездә, җөмһүриятебездә кичкенәдән Коръанны бөтенне ятка белүче егетләрне, шәкертләрне, балаларны тәрбияләргә кирәк. Һәм бөтенне хафизлар институты беткән иде. Менә 4-5 елда, 5-6 елда, алхамдулилла, үзебезнең җөмһүриятебездә татар егетләренең арасында 1-2 дистә Коръанны ятлаучылар бар. Сауд Арабстанда, Джадда шәһәрендә шуның конференциясе үтә һәм шушы конференция вакытында бөтен дөньядан җыелган Коръан хафизларының ярышы үтәчәк. Зурлап хөрмәт ләп мине Россия Ислам университетының ректорын Рафик Мухаммедшинны һәм кайбер үзебезнең Россиядагы булган мөфтиләрен чакырдылар. Нинди генә бер солтау булса да, Мәккәгә, Мәдинәгә мин барырга тырышам, чөнки анда безнең кыйблабыз Кәгъбәтулла, андагы кылган дуалар кабул була, рухи тынычлык һәм дә киләчәк эшебездә тагы да куәт дәрт алыр өчен мин бер кашанда юк, вакытым юк дигәнем юк, һәр вакыт барам.
Бу көнне иншалла һәм тирояк шәһәр, район имам хатипларына алдагы 4 елга шәһәдәтнәмә тапшырылды. Шуның белән шәһәдәтнәмә алучылар указлы мулла булдылар.
Ислам нуры газетаның 15 яшьлек кичәсендә Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембернең татар җәмәгатьчелеге шөһрәтле Акшуриннар нәселенең өлкәдәге Зуябаш авылында урнашкан мирасы белән танышып кайтты. Әлеге сәфәргә Мәскәүдән килгән татар вәкилләре дә кушылып, бу бер аралашу сәфәренә дә әверелде. Шушы төркемдә Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә бар иде.
Акшуриннар нәселе татар дөньясында киң танылган. Исмагыль Гаспралының хәләл җефете Зөһрә ханымнан алып, бүген дә Мәскәүдә яшәүче генералларга кадәр. Тик шунысы бар, бу шөһрәтле фамилияне йөртүчеләр үз бирекләренең бүгенге халаты белән кызыксынмыйлар да кебек. Юкса өлкә үзәгендәге архитектура һәйкәле булып танылган Акшуриннар тарафыннан төзелгән Җәмигъ мәчетенең Фридман әфәнди кесәсендә кала бирүенә шул кадәр битараф булмаслар иде. Татар җәмәгатьчелеге аларга да мөрәҗәгать итеп карады ич бер ничә мәртәбә. Җаваплар гына булмады. Акшуриннарның Русия империясенә дә олуг хезмәтләр күрсәтүенә карамастан. Әйтик, аларның пыстау фабрига сугыштан башы чыкмаган Рәсәй армиясен чиниләр белән тәэмин итү өчен төп терәк булган ич. Хәер, бу юлы сүзебез Акшуриннарның тамырлары булган урын, рәсми исеме Старый Тимошкины булган, ә халык әйтүенчә Зиябаш авылындагы аларның мирасы турында. Зиябаш халкы үз мөмкинлекләре дәрәҗәсендә аны сакларга тырыша. Һәрхәлдә Акшуриннарны онытмыйлар, аларның күркәм гамәлләре белән горурланалар һәм яшь буынга да шул ук хисне иңдерергә тырышалар. Мәктәп программасының төбәкне өйрәнү дәресләренең төп темасы Акшуриннар мирасы белән таныштыру. Бу җәһәттән Мислиха ханым Госманова менә ни диде.
При школе бар историческими минометкими малы бараны. Улалы барала шул исторический кружок на Волкова галине.
Димәк, балалар үзләренең данлыклы шәхесләрен беләләр һәм
алар мәктәп укучылары белә.
Ә заманында шөһрәтле булып саналган фабрика хәлләре ничек икән соң? Авылның хуҗалык бүлеге мөдире Шамил Ханов.
Хәзер муниципалитет барыштан ягалар сбор итәләр, йөрелмәсен дип. Килгәннәр иде, яңа чәлләр бактыры по телевидению. Но пока сатмыйлар. В принципе, нормально.
А фабрика эшлиме әле юкмы?
Бик микрит гына бик бер участок гына эшләп торабыз. Дуалыс эшләмим, микрит начар.
Ире намазында сәяхәтчеләр дә катнаштылар. Намаздан соң анда да татарның киләчәге, Мәскәүнең яңадан-яңа явызлыкларына каршы тору чаралары турында әңгәмә булды. Кайтканда сәяхәтчеләр үз тәэсирләре белән дә бүлештеләр. Мәскәү кунагы Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначов менә ни диде.
Беренче Акшуриннар башлаган китен, алардың йортлары сакланган дәре, алар тезген мәчетләр бере бар. Акшуриннар абройлы татар фамилиясы исеме. Ну, ярыйды да, йортларын килеп карарга үзләренә дә, ну, үзләрендә әллә ни департамент образования эшләндә, ватанпәрвәрлек тәрбие. Мин бер дә аңламыйм, нинди ватанпәрвәрлек хәзер вакытта, кем ялвар бу урыс татар, өстәге солдатлары, малайлары, кызлары, тиз боларга, яклар Путинна мы, Медведевна мы, Абрамовична мы, или теге, Вексельбергна мы, кем мы якларга дешли, нинди патриотизм, вообще какие бы то. Вот, манда килмед, элбетте, бирде килмед, бас татарлык мы китере гейде, татарын тербелер гейде. Ну, дандай нәрселер анада йоктыр, кызганыч каршы.
Мәскәүдәге халык демократик фирқаның үзәк координация шурасы әгъзасы Ринат Хафиз да килгән иде. Аның фикеренчә, күбрәк шулай тамырларыбыз белән танышырга кирәк. Ә инде өлкәннәргә үз тамырларын оныту килешми дә. Танылган хукук яклаучы Сергей Крюков та үз фикерләре белән бүлеште.
Впечатление очень приятное, очень хорошее. Какая история рождена такие люди, как род Акчуриных. Об этом впервые узнал в процессе этой поездки. Все время вся эта история скрывалась, то есть история искажалась, вот сейчас все это воочию своими узнаешь своими глазами, своими ушами. То есть впечатление очень приятное.
Бу Сергей Крюков был, да.
Зиябаш авылына Акшуриннар мирасының бүгенге хәле белән танышырга Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим барды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Чуашстан татарлары узган атна ахырында Яңа Чабаксарда Сабан туй бәйрәмнәренә йомгак ясады. 6 меңләп татар яшәгән бу шәһәрдә республика Сабан туй узды. Аңа кадәр татарның милли бәйрәме авылларда оештырылды. Оул сабантуйлары Шуарстанда май айында укузды. Анда хабаршыбыз Рафис Жамдихан шул турда сөйлей.
Зынкуак ауылында Шуарстан татарларының быйылғы иң бірінші сабантуя зурдан ұйыштырылды. Сынғы елларда Зынкуак ауылы зур көтәрліш кешірі. Элік хужасыз қалған ауыл жерлеріне яңа хужа келгеш, бұ ауылда милли тұрмыш сынғы 2 елда жамланып кетті. Русия татар ауылары бірләшмәсі рейсі Рәшид Сәнжапов жетекшілігіндегі тұрмыш деп аталған агрофирма ауылының бүтін тұрмышын алып бара. Сабантуй бәйрәмен дә бу авылда тормыш оештырды. Май азагына таба ук узган сабантуйына Зынкуак авылы бүтән кыр эшләрен тәмамлап керде. Рәшид Сәнҗәпов азатлыкка быелгы Зынкуак сабантуй үзенчәлеген аңлатты.
Чувашия республикасында Россиядә беренче сабантуй Зынкуак авылында уза. Быелны. Быел инде сабантуйны әзрәкне без необычныйрак ясарга дип уйладык. Ник дип әйткәндә, безнең поселениедә, авыл поселениесендә 2 авыл, берсе татар авылы, берсе чуваш авылы. 2 авылны берләштереп, ничек бергәләп эшлибез, бергә яшибез, шулай ук бергә ял итәргә дип уйладык. Узган елларда айрым-айрым узган булса, бәйрәмнәр бу ел инде бик матур итеп, бик килештереп, бергә уздырып, бергә ял итәбез, җырлыйбыз, биебез. Сабантуй бәйрәмнәре елдан ел татар авылларында күбрәк уза башлады. Статистика шулай күрсәтә. Әзрәк кенә 90-нчы елларда тукталып калган булса, хәзергә әзрәк күренә возрождение. Шул авылдан чыккан эшмәкәрләр, кешеләр үз авылларын күтәргә тырышалар. Андый примерлар бар. Алар елның саны елдан ел арта бара.
Киләсе татар авыллары сабантуе Чувашстанда үтергә тиеш.
Әйе, эшлибез ул кесе булдырабыз. Киләсе елга икенче всероссийский сельский сабантуй Чувашстан республикасында Шырдан авылында уздырылачак.
Зынкуак авылында узган сабантуенда Казаннан татар конгрессы вәкиле Гүлнар Шейхи, Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева һәм башка күп санлы кунаклар катнашты. Сабантуе күренешләре аэропланнан фотога төшерелде. Моннан тыш Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте махсус баш киемнәре, түштамга һәм башка күп санлы сувенирлар әзерләгән иде. Зынкуак белән бер көнне Әле Баш авылында да, татарга Фәтхи Бурнаш кебек әдип биргән Бикшик авылында да сабантуе узды. Бәйрәмгә күнегеп киткәч, Бикшик авылы 10 көннән соң күрше тирәяк Чуваш авыллары белән бергәләп тагын бер сабантуе да уздырып куйды. Бикшикнең беренче сабантуе мәктәп мәйданында узды. Аны оештыручыларның берсе Илдус Кисеев азатлыкка авылда 2 сабантуе узуның сәбәбен 5 авыл сабантуе ул үзенә, ә татар авылы үзенекен аерым уздырырга тиеш. Без былтыр да шулай әйттек, киләчәктә дә шулай булыр дип аңлатты. Бикшик сабантуе кичке якта яшьләр бәйрәме һәм Татарстаннан килгән җырчылар белән дәвам итте. Бер атнадан соң Урмай һәм Татар Сыгыты авылларында сабантуе узды. Моңа кадәр сабантуе Урмайда бик зур уза иде. 20 мыңга хирис булган Урмай халкы сабантуенда Чувашстан президенты да кунак булган иде. Быел Урмай шулай ук зурдан гөрләде. Сабантуен авыл халкы үзара акча җыеп оештыра. Бу бәйрәмнең төп оештыручысы Татарстанның һәм Чувашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыбаддинов булды. Урмай сабантуе Самар өлкәсенең Гали авылында узган татар авыллары сабантуе белән бер көнне оештырылды. Аерымча кырлы булса да Фәрит әфәнде Урмайдан китмәде, ә үз авылы сабантуен уздырды. Татар Сыгыты авылы татар җәмәгатьчелегенә Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сәфәров авылы буларак таныш. Сабантуе бу ел Татар Сыгытында да зурдан оештырылды. Аны авыл халкы белән бер рәттән Мәскәүдә яшәүче эшмәкәр Рафис Козлов үз өстенә алды. Тамашада Татарстаннан Илсур Муртазин, Захир Шахбан, Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова кебек артистлар катнашты. Кичке якта шулай ук дискәтүк оештырылды. Республика сабантуе былтыр Шыгырдан да узган иде. Быел татар милли мәдәни мөхтәрияте исә яңа Чабаксарда уздырырга карар кылды. Бу шәһәрдәге татар бәйрәмен беренче тапкыр узды. Мөхтәрият җитәкчесе Рәшид Сәнҗәпов татар мәктәбедә, әлегә мәчеттә дә булмаган милләттәшләрнең рухларын күтәрергә, алдагы көннәрдә тупланыбрак эш итәргә омтылышлары булсын өчен яңа Чабаксарда республика сабантуен уздырырга карар кылдык дип аңлатты. Беренче ел рәттән Чувашстандагы республика сабантуена Татарстанның әлки районыннан кунаклар килә. Татарстанның мәдәният министрлыгы программа нигезендә эшләнә бу. Ягъни татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдәге сабантуй Татарстанның берәр районы җаваплы итеп билгеләнгән. Әлкиләр бу ел йөзләп кеше белән килгән иде. концертын да куйдылар, көрешін да ештырдылар. Көреш дегеннен Шуарстан көрешшілері білен дуан тата. Татар ауыларында да, Яңа Шабақсардағы Республика Сабантуында да, Шуарстанның Татар көреші федерациясы көп күш салды. Аның президенті Фәрис Шабатов хар ауыл хам қолада көрешін ойыштырды. Яңа Шабақсардағы Сабантуында Татарстан президенті Рустам Миннеханов есімінен құтлауына Татарстан парламенті депутаты Валентина Липужина жеткерді. Яңа Шабақсарда Сабантуы бірінші тапқыр ойыштырылса да, ол шәһәр администрациясы Татар милли мәдәни мөхтәрияте Шабақсар мәхәлләсе белән бергәләп ойыштырылганғамы бик тантаналы узды. Урыны да шәһәрнең иң матур урыннарының берсендә иде. Тукай ауылында Сабантуы ел сайын мәдрәсәдә оқучы гизерләгән балаларның җәйге җәйләүләре узгач авыл паркында ойыштырыла. Булай итеп эшләү Финляндиядәге татарларга да хас. Шыгырдында исә быелгы Сабантуы Казан белән бер көнне узачак. Гадәтләнгән урман аланында да түгел, ә авыл ичендәге стадионнарның берсендә була. Моның төп сәбәбе Шыгырданда шул көнне Җәмигъ мәчете ачылышы булуы. Шул сәбәпле Шыгырданның быелгы Сабантуы зур кунаклар белән узачак. Әмма авыл халкы моны киләсе елда узачак Русия татар авыллары Сабантуен үткәрүдә бер тәҗрибә булачак дип саный.
Шуарстан татар Сабантуйларына андагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан йомгак ясады.
Азатлык радиосы.
Татар интернетының тар булуының сәбәпләренең берсе аның коммерция ягыннан кызыклы булмавы. Бу турыда сүз Пәрәүз сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында барачак. Студия кунагы сәяси фәннәр кандидаты, берничә интернет проект авторы Илшат Сәйетов. Интернетта акча эшләүнең нинди юллары бар? Татар сайты белән кисә калынайтып буламы? Шушы һәм башка сораулар Азатлык радиосының бүгенге Пәрәүз сәхифәсендә күтәрелер. Тапшыруны Данил Сафаров әзерләде.
Ни өчен татар интернетында гөрләп эшләүче сайтлар күп түгел? Мөһим факторларның берсе татар интернетының коммерция ягыннан кызыклы булмавы. Ни өчен шулай? Бу турыда без сәяси фәннәр кандидаты, Рәвезне 99-нчы елдан бирле файдаланган кеше, берничә интернет проектлар авторы Илшат Сәйетов белән әңгәмә корабыз. Илшат, син интернетта кайчаннан бирле утырасың?
Беренче тапкыр мин интернетка 1999 елына кердем, дөрес хәтерләсәм. Ул вакытта милли китапханада студентлар өчен 1-2 урындык ясаганнары компьютер белән һәм шунда килеп утырдым. Шуннан бирле интернетта утырам диярлек. Ул вакытта тизлекләр бик әкрен иде әле. Хәтерләсәм, 1 секундка 4 килобайт иманда, мин анда үземнең беренче электроник почта ящигем ачтым. Yahoo.com сайтында. Ярты сәгатьме, бер сәгатьме булдым, шу вакытның күпчелеге шул почта ящигенә шу белән бәйле булды инде. Миңа ул интернет шап китте, шулай итеп сәхифәм булдырдым. Аннан соң үземнең иҗадымны чыгара торган бер сәхифә ясаган идем. Аннан инде җитди профессиональ дип әйтерлек дәрәҗәдә бу күбрәк әлбәттә журналистика белән бәйле, ләкин интернет ресурс өчен иде. Аннан соң Итатполит һәм Кивитур сайтлары булды. Һәм аннан соң профессиональ дәрәҗәдә шулай башладым инде. Күпмедер вакыт узганнан соң бу минем хобби акча китерү мөмкинчелеген турында уйладым.
Беләбез бит инде интернетта акча эшләү ысуллары бик күп. Әмма син компетент кеше, аңлатып бир әле, нинди ысуллар белән интернетта акча эшләргә мөмкин? Һәм шуларның кайсыларын син файдаланасың?
Шуннан ысуллар бик күп һәм бик төрле ысуллар бар. Бер ике төп группага бүлә алабыз. Берсе кеше керүдән, кеше укудан, кеше бер нәрсәгә басудан акча китерә торган ысуллар. Икенчеләре робот өчен ясалган ысуллар. Робот өчен дигәне күбрәк эзләү системалары өчен махсус ясалган әйбер. Мәсәлән, әгәр син Яндексның 100-нче урында түгел дә 1-нче урынга чыгарылсың икән, син махсус әйберләр эшләргә тиеш. Һәм бу әйберләр күбрәк роботлар өчен, чөнки Яндексның сәхифәгә булдыруын робот карар бирә. Кеше утырмыйаны, мин монда укыйм әле бу Яндекса кешеләр аңлашып беләме? Алар алгоритм гына яза. Кеше өчен дигәннәр арасында нәрсәләр бу? Баннер. Ул менә гәҗиттә реклама чыккан сыман, рекламный модуль инде шул ук баннер интернетта да. Реклама сыман сатыла инде. Икенче сул ссылка сату. Син Яндекста күтәрелер өчен сиңа бик күп ссылка булырга тиеш, һәм ул ссылкаларның текстларда туры килә торган булырга тиеш.
Татар сайтларына кайтып, татар сайтлары арасында ничек уйлыйсың, акча ягыннан уңыш китерә торган сайт ясап буламы?
Әлбәттә, була, алар бар да, ләкин алар күпчелек шырақта, минемчә, менә мин тагын бер ысул җитмәгән имәңә, офлайнда сатыла торган әйберләрне онлайн яшәү сатылу. Мәсәлән, анда әйтик, руслар рус сайты мәсәлән. Алар нәрсә белән акча эшли? Реклама бар инәләрдә, ләкин бик күп түгел, ләкин минемчә аларның күп эшләү акчасы бу футболка сату, кружка, сувенир, шулардан килә. Алар аудиторияны шулай итеп куллана. Интернет сайтының беренче максаты аудитория җәлеп итү. Аннан соң аннан ничә акча чыгарырга?
Ничә файда чыгарырга?
Әйе. Мәсәлән, анда татар иң күп йөргән сайтлар шул шуннан берсе бит индустриару. Анда татар культурасына кагылышлы товарлар сатылалар. Мәсәлән, дисктер, видеодер татарча булган
китаплар.
Китаплар, әйе, шундый бер
дини
бер. Ләкин гел интернет белән генә кагылышлы акча эшләргә авыррак минемчә. Әгәр мәсәлән сылтама сатуга килсәк, татар сайтларына бик сатып та алмыйлар ул сылтаманы. Татар сайтларында тагын шул дискотекалар, ниндидер вакыйгаларны реклама ясау, да никах хезмәтләре татарлардан нинди реклама алып баш, шуны татарлар сайтында карап булмый минемчә.
Барыбер әлегендә баягы офлайн тормышка кайтып калган да татар сайтларындагы реклама.
Күпчелек шартта шулай. Чөнки минемчә әле татнет монда инде татар телле интернет турында сөйләсәк, ул әле башлангыч дәрәҗәдә генә. Әлбәттә, без мәсәлән, дуслар руга кеше күп йөри дип әйттек, ләкин улар үше.
Син интернетта берничә медиа проект алып барасың. Аларның исемнәрен атап китсәң иде һәм алар сиңа коммерция ягыннан нинди дә булса файда китерәме?
Мен соңгы проектны мин узган елның ахырында e-tatar.ru сайтын шул исемле эшмәкәрләр өчен газетаны сатып алган идем. Хәзер аның белән шөгыльләнәм, вакытның күпчелеген шул ала. Мин әле анда баннер реклама сата башламадым, чөнки мин үзем ошамаган әйберне кешегә сатырга теләгем юк. Әле ул минем 100% минем таләпләремә туры килми. Шул хәзерге вакытта әкрен-әкрен шул якка барабыз. Хәзер мәкаләләр сатыла башлады. Коммерция ягыннан караганда алар күбрәк шушы эзләү машиналарында эскәрәк күбрәк менү өчен сатыла торган мәкаләләр. Кулда тотып карый торган акча түгел, ләкин информ партнерство ничәнче конференциянең мәгълүмати партнеры булдык. Кешеләр күбрәк белә, кешеләр күбрәк сайтка керә. Бу да ахыргы шутта әлбәттә табыш китерәчәк. Тагын tatpolit.ru сайты бар инде, иң искеләрдән берсе. Сылтамалар сатып алалар инде. Кайр вакытында мәкаләләр була. Бер-ике тапкыр баннерда сатып алганнар бар. Аннан соң Казан интернетына башланган kaznet.ru сайты бар. Анда шулай ук баннер сылтама сатып алалар. Ну, алай тиге бик журналистик яктан инде бик нинди әйтеп булмый. Күбрәк Казан интернеты белән бәйле мәгълүматны җыеп барабыз дип. Әлбәттә, менә бу ысуллар турында әйткәндә, татар интернетына дидек, офлайн әйберне онлайн аша сату, аны ничектер алга алып бару иң табышлы әйбер инде. Минем шәхси тәҗрибәмдә шундый, мәсәлән, Kivitur дигән безнең туристика ни бар бит инде, агентлык. Шушы Kivitur-ның сайтын белән шөгыльләнеп, аның аша үзебезгә клиент җәлеп итеп, әлбәттә, ул әйбәт акча китерә. Чөнки офлайндагы табышлар әле онлайн белән бик анхатлы шаштырлык түгел.
Илшат, синең визиткаң бик кызык. Визиткада бары тек синең сайт кына язылган. Телефон да юк, электрон почта да юк, бер нәрсә дә юк. Бу ниндидер фишкамы, яки моның мәгънәсе нидә?
Беренчедән, мин минималист.
Кеше сине таба алам ул визитка буенча гына.
Икенчедән, шул таба алу мәсьәләсенә килсәк, мин теге күбрәк интернет белән шөгыльләнгәч, ул кеше интернетка кирип, ул сайт дип әйткәндә, ул шундый махсус бер домен. Аны узган елны җибәргәннәр, ул доменда бар тик данныйлар гына бар. Бар тик синең турында мәгълүмат кенә. Сен дизайн да бик алмаштыра алмыйсың, инде тик телефоныңны яза аласың, электронник адресыңны һәм башка әйберләрне яза аласың, ул шул мәгълүмат өчен генә. Һәм минем бөтен әйберләр шул сайтта бар. Мин визитка биргән кеше интернетка кирип карый алмый икән инде, ул димәк минем белән сөйләшергә бик аң кызык та булмаячак.
Син болай итеп күпмедер дәрәҗәдә клиентларыңны югалтмыйсыңмы соң?
Итәм бит, мин күбрәк интернетны шөгыльләнәм. Шуңа минем клиентлар интернетка кирә алмагач, алар минем клиентта була алмый.
Визитка инде синең клиентларны берникадәр фильтрлый дисәң дә.
Әйе. Мин кайбер вакытны була инде, мәсәлән, ул яшьтәге кешеләр белән күрешергә туры килә, мин язалам. Бик сирәк очракта мин кул белән язам инде, мәсәлән.
Җавапларың өчен бик зур рәхмәт, интернетта очрашканга кадәр. Бәхет акчада түгел диләр. Интернетның үсүе дә акчада гына түгел. Шулай да пәрәвезнең киңәюе шул исәптән татар сегментының да берникадәр матди якка барып тоташа. Татар интернетының акчалы, бай һәм уңышлы булуын теләп калыйк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.